Labaragobs Radio Tavisu Preba. გამარჯობათ. დღეს 6 ოქტომბერია, შაბათი. თბილისის დროით 9 საათზე ვიწყებთ დილის გადაცემას, რომელსაც როგორც ყოველთვის შაბათკვირას პრაღიდან გაუძღვებით. მე მარიამ ჭიაურელი ვარ. ფასამს მენელებო ჯერ ტაჯიკეთში გამართულ სამიზე ვილაპარაკებთ. საქმე ეხება დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამის, რომელშიც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმაც მიიღო მონაწილეობა. შევეხებით ასევე ევროსაბჭოს უარს ინიციატივაზე შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი ზურაბსვანიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით.
ევროსაბჭო მიიჩნია, რომ ეს არის საქართველოს მხოლოდ შიდა პოლიტიკური საკითხის ერთი და არ წარმოადგენს ევროსაბჭოს მიერ განსჯათ საკითხს.
შემდეგ ერთ ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით შეიქმნა ანტიკორუფციული საბჭო, ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ ეფუძნება საქართველოსი კორუფციას.
კორუფციაში ვედავებით ჩვენ არა ვიღაც აბსტრაქტულ ადამიანებს, არამედ თავად პრეზიდენტს და მის ოჯახს. ამიტომ ჩვენ საბჭო პრეზიდენტს დაექვემდებარება და მის ინსტრუქციების შემსრულებელი იქნება ძალწარმოსადგენია, რომ მიზანი მიღწეული იყოს.
დღესვე გავავრცელებთ ციკლს მიძღვნილ ცნობილი ჟურნალისტის ანა პოლიტკოვსკაიას მკვლელობის პირველი წლისთავისადმი.
Я не могу сказать, что она о Беслане писала мне.
ვერ ვიტყოდი რომ ის ბესლანის შესახებ ბევრს წერდა, მხოლოდ რამდენიმე სტატია დაწერა, მაგრამ მან, ვიდრე ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ხვდებოდით რა მოხდა, უცბად გაანალიზა ყველაფერი.
გადაცემის მეორე ნაწილი კი ყოველკვირეულ პროგრამა მიათეს სტუდიას დაეთმობა. მიშინარზე მოგვიანებით, გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ტაჯიკეთის დედაქალაქმა 5 ოქტომბერს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიტს უმასპინძლა. დუშანბეში შეიკრიბნენ ორგანიზაციის წევრი 10 სახელმწიფოს პრეზიდენტები. მე-11 წევრი ქვეყნის უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო სამიტს არ ესწრებოდა. მის ნაცვლად ქვეყანას საგარეო საქმეთა მინისტრი წარმოადგენდა. აქვე ვიტყვი, რომ მე-12 ქვეყანამ თურქმენეთმა თანამეგობრობის წევრობა 2005 წელს დათმო და ამჟამად ასოცირებულ წევრად ითვლება. სამიტი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის განვითარების გზების ძიებას და კოორდინირებული სამიგრაციო პოლიტიკის შემუშავებას ისახავდა მიზნად. რას ფიქრობენ ექსპერტები, რამდენად შესაძლებელია ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებს შორის საერთო ენის გამონახვა და რამდენად დიდია თანამეგობრობის გაძლიერების შანსი? ამ საკითხებზე ლელა კუნჯულია ილაპარაკებს.
თუ კი ევროპაში ევროკავშირის ფარგლებში ქვეყნები გაერთიანებისთვის ერთობლივად მუშაობდნენ, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა იქნებოდა ცივილური გაყრისთვის. აი რა არის განსხვავება, დანარჩენი ყველაფერი ლაყბობაა. ეს იწყები რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა 2005 წელს წარმოთქვა, თუმცა არც მანამდე და არც ამის შემდეგ დსთ-ს დაშლაზე საუბარ სერიოზული დისკუსიის ან გეგმის სახე არ მიუღია. პირიქით, არსებობის მე-15 წლის თავზე ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების თანამეგობრობამ განვითარების კონცეფციის მიღება დაგეგმა, თუმცა დუშანბეში ჩასულმა საქართველოს პრეზიდენტმა 5 ოქტომბერს, როგორც ამას ექსპერტებიც ვარაუდობდნენ, ორგანიზაციის განვითარების 19 პუნქტიან კონცეფციას ხელი არ მოაწერა. მიხეილ სააკაშვილი ვერ ხედავს დსთ-ს განვითარების პროგრამაზე ხელმოწერის აზრს მაშინ, როდესაც რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ ემბარგოს აწესებს. როგორც სააკაშვილმა აღნიშნა, საქართველოს ხელისუფლება ბამ ზად არის რუსეთთან ესაკითხები კონსტრუქციული დიალოგის ფარგლებში განეხილოს გამართოს ნებისმიერი შეხვედრა მათ შორის პრეზიდენტების დონეზე, თუმცა დღეს თავს ვერ მოვიტყუებთ და ვერ ვიტყვით, რომ დსთ კარგად მუშაობს, აღნიშნა საქართველოს პრეზიდენტმა. აქვე გეტყვით, რომ მოლოდინის მიუხედავად 5 ოქტომბერს დუშანბეში ერთმანეთს არ შეხვდნენ საქართველოსა და რუსეთის პრეზიდენტები. ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდით, თუ როგორ აფასებენ ექსპერტები დსთ-ს რეანიმირების შანსებს, 5 ოქტომბერს დუშანბეს სამიტის ფარგლებში ხელმოწერილი კიდევ ერთი ხელშეკრულების სახებ გეტყვით. შეთანხმება შედგა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციასა და შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას შორის. უსაფრთხოების სფეროში გაფორმებულ ხელშეკრულებას ბევრი ექსპერტის აზრით ნატოსთან კონკურენციის პრეტენზია აქვს. ამგვარ მოსაზრებას უარყოფს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციის თავმჯდომარე ნიკოლაი ბორდიუჟა.
Мы не видим в НАТО соперника.
Чуен ар уқуреб НАТОс როგორც მეტოქეს და მეტუმეტეს როგორც მტერს. Пирики чуен როგორც იცით НАТОს თანამშრომლობად შევთავაზეთ მრავალი მიმართულებით, მათ შორის ნარკობიზნესის წინააღმდეგ. Амитом მე ვფიქრობ სტარია მოსაზრება რომ თითქოს კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციასა და შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციას შორის დღეს ხელმოწერილი დოკუმენტი და გეგმურ თანამშრომლობაზე გადასვლა НАТОს კონკურენციის ან წინააღმდეგობის მცდელობაა.
Противодействует НАТО, я думаю, это ошибочно.
Независимая газета მიიჩნევს, რომ პოლიტიკაზე საუბარი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ფარგლებში ამ ეტაპზე შეუძლებელია, რადგანაც ორგანიზაციის ქვეყნებს მსოფლიოს წინაშე სხვადასხვაგვარი პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აქვთ აღებული. ქვეყნები ამჯობინებენ თავთავიანთი ინტერესებიდან გამომდინარე დამოუკიდებელი კავშირები დაამყარონ მსხვილ ცენტრებთან, რუსეთთან, ევროპასთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან თუ ჩინეთთან. ამიტომ მეთვალყურეები დარწმუნებული არიან, რომ თანამეგობრობის ქვეყნების ერთიანი პოლიტიკური თვალთახედვის გამოკვეთა საკმაოდ ძნელი საქმეა. ამასთან არავინ იცის ეს როგორ უნდა გაკეთდეს, ვისი მოსაზრებაა გასათვალისწინებელი. Независимая газета თვლის, რომ ყველა ისე ვერ მოიქცევა, როგორც ეს მაგალითად ნაზარბაევს, სააკაშვილს, პუტინს, ალიევს თუ იუშენკოს სურს. ფორმალურად ორგანიზაციაში შემავალი ყველა ქვეყანა საუბრობს დემოკრატიაზე, თუმცა რეალისტურად თითოეული მათგანი მაინც რაღაცას თავისას გულისხმობს. რაც შეეხება ეკონომიკას, აქ საქმე სხვაგვარად არის. დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის თითქმის ყველა ქვეყანა დაინტერესებულია საკუთარი პროდუქციის გასაღების ბაზრის პოვნით და სამუშაო ადგილების შექმნით. ექსპერტები მიიჩნევენ, რომ საერთო ინტერესების გადაკვეთის წერტილი სწორედ ეკონომიკა შეიძლება გახდეს. ამისათვის უნდა შემცირდეს ბარიერები ბაზრებზე შეღწევის თვალსაზრისით. ბევრი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ხელსაყრელმა ეკონომიკურმა თანამშრომლობამ მომავალში შეიძლება პოლიტიკურ თანამშრომლობასაც დაუდოს სათავე. თუმცა ეს ასეც რომ მოხდეს, იქამდე ჯერ შორი გზაა გასავლელი, მითუმეტეს თანამშრომლობა შეუძლებელია ემბარგოს პირობებში. Როგორც ბაქოელი პოლიტოლოგი რასიმ მუსაბეკოვი ნოვიე იზვესტიასთან საუბრისას აღნიშნავს, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა წლიდან წლამდე სულ უფრო სუსტდება და იმ მცირე ფუნქციებსაც კი კარგავს, რაც მას ოდესღაც ჰქონდა.
ელოკუნჭულია მისაუბრა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის სამიზე, რომელსაც ტაჯიკეთის დედაქალაქმა უმასპინძლა 5 ოქტომბერს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Таджикетидан ახლა საფრანგეთს, ქალაქ სტრასბურგს მიმოშურებთ. ევროსაბჭოში არ მიიჩნიეს მისან შეწონილად საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ზვანიას გარდაცვალების ფაქტთან დაკავშირებით სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფის შექმნის საკითხის განხილვა. ამ მოთხოვნით, როგორც ცნობილია, ევროსაბჭოში რუსეთის დელეგაცია გამოდიოდა. რუსი დეპუტატების ინიციატივა მხარდაჭერა ვერც მიმდინარე კვირის დასაწყისში ჰპოვა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიის ბიუროს ხდომაზე და ვერც კვირის ბოლოს პარასკევს. ამის შესახებ ჩვენს რადიოსთან, კერძოდ ჩვენს კოლეგა ეკა წამალაშვილთან სატელეფონო საუბარში განაცხადა საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის წევრმა ნინო კალანდაძე.
საკითხი დგას ასე, ევროსაბჭომ მიიჩნია, რომ ეს არის საქართველოს მხოლოდ შიდა პოლიტიკური საკითხის ერთი და არ წარმოადგენს ევროსაბჭოს მიერ განსჯათ საკითხს და მეორედ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაც ჩვენი ევროპელი კოლეგების მხრიდან ამ კვირის განმავლობაში ყოველდღურად ფიქსირდება და არის ის, რომ მათ საკმარისი ნდობა აქვთ საქართველოს მთავრობის და სამართალდამცავი ორგანოების მიმართ იმისათვის, რომ მათ რაიმე ალტერნატიული საგამოძიებო ჯგუფის შექმნისაგან თავი შეიკავონ.
საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ნინო კალანდაძე ამბობს, რომ ევროპის საბჭოში პოლიტიკური გადაწყვეტილება ელებების მიმღება პირებმა რუსეთის დელეგაცია გააწპილეს. რუსეთის დელეგაცია კი სვავდა საკითხს საქართველოს ყოფილი პრემიერის ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების დეტალების შესასწავლად ევროპის საბჭოს ეგიდით სპეციალური საგამოძიებო კომისიის შექმნის თაობაზე. კომისიის, რომელსაც საქართველოს საკითხებზე მომხსენებელი მათიას იოშიუ ხმძღვანელებდა. ჩვენ გვაღელვებს საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის ნათქვამი, რომ ზურაბ ჟვანია არ გარდაცვლა იმ ბინაში, სადაც მის ცხედარს მიაკვლიეს. აცხადებდნენ ევროპის საბჭოში რუსეთის დელეგაციის წარმომადგენლები ევროპის საბჭოს ეგიდით სპეციალური საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნაზე საუბრისას. მაგრამ ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის ბიურომ პარასკევს დილით რუსეთის დელეგაციის მოთხოვნაზე არც კი იმსჯელა. ქართველი დეპუტატის თქმით, მოთხოვნამ ბიუროს ხდომაზე ერთი წინადადებით გაიჟღერა და მაშინვე გამოიკვეთა, რომ ბიუროს არც ერთი წევრი აპირებს მის მხარდაჭერას. რუსეთის დელეგაცია განაწყვეტებული დარჩა. მისმა წარმომადგენლებმა აღნიშნეს, რომ იანვრისთვის კიდევ ერთხელ წამოწევენ საკუთარ მოთხოვნას. მოთხოვნას, რომელიც გააჩინა საქართველოს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის განცხადებამ იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ყოფილი პრემიერი არ გარდაცვლა იქ, სადაც მისი ცხედარი იქნა აღმოჩენილი. სხვათა შორის, სწორედ ამ ვერსიის დადასტურების მცდელობას წარმოადგენს დოკუმენტური ფილმი, რომელიც საქართველოს სტუდია რეპორტიორმა მოამზადა და რომლის ჩვენებაც გაერთიანებული გაერთიანებული ოპოზიციის ლიდერებმა პარასკევ საღამოს ვაგის პარკში დაგეგმეს. რას ამბობს ეს ფილმი, რა არის მასში ძირითადი მინიშნებები? ამ შესახებ ფილმის პრეზენტაციამდე მის ავტორს ვახტან კომახიძესვე საუბრეთ.
ვიცით, ჩვენი კვლევის მიზანი არ ყოფილა, ვეპოვნა ვინ იყო შესრულებელი ან ამ კვლევობის დამკვეთი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვინდოდა გვეჩვენებინა, რომ გამოძიება, ოფიციალური გამოძიება არის ფალსიფიცირებული. ამ ფილმში ფიქრობ არის დადასტურებული და ცალსახად გაჩვენები, რომ საბურთალოს ქუჩაზე ნომერ 53-ში არანაირი უბედური შემთხვევა არ მოხდა.
ამბობს სტუდია რეპორტიორი ჟურნალისტი ვახტან კომახიძე. შეგახსენებთ, სტუდია რეპორტიორმა მომზადა უკვე მეორე ფილმი ზურაბ ჟვანიას გარდაცვალების გარემოებებთან დაკავშირებით. მეორე ფილმში განივრცო პირველი ფილმის ვერსია იმის შესახებ, რომ პრემიერის გარდაცვალების ოფიციალური ვერსია არ უნდა იყოს სინამდვილე. თუმცა ჩვენს ახალ სატელევიზიო გამოძიებაში არის გარკვეული მინიშნებები იმის შესახებ, რა ჯგუფი შეიძლება ყოფილიყო გარეული საქმეში, რომელსაც უბედური შემთხვევის კვალიფიკაცია მიეცაო, გვითხრა ვახტან კომახიძე. ყოფილი პრემიერის გარდაცვალება არის ერთ-ერთი ბუნდოვანი თემა, რომელიც გაერთიანებულ ოპოზიციას ხელისუფლების წინააღმდე გამოაქვს. რას ნიშნავს ყოფილი თავდაცვის მინისტრის განცხადება იმის შესახებ, რომ პრემიერი არ გარდაცვლა იქ, სადაც მისი ცხედარი ნახეს? შეკითხვათ რჩება და მასთან დაკავშირებით ცნობის მოყვარეობის საკმაყოფილებას საზოგადოების ნაწილი ჟურნალისტური გამოძიების შედეგით. სტუდია რეპორტიორის მიერ მომზადებული ფილმის ნახვით შეწდება. ფილმის სათაურით ტყუის გარეშე. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე, ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org. tavisupleba.org.
ბოლო სამი წლის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებას არაერთხელ განუცხადებია, რომ სახელმწიფო მოხელეებისთვის ხელფასების გასწრით, ბიზნესის დაწყების გამარტივებით და კანონის უზენაესობის დამკვიდრებით მოსპო მემკვიდრეობით მიღებული არაჯანსაღი გარემო და დაამარცხა კორუფცია. თუმცა 4 ოქტომბერს გამართულ მთავრობის ხდომაზე გაირკვა, რომ დიდი ხნის წინ დაამარცხებული კორუფცია კიდევ ერთხელაა დასამარცხებელი. საქმე ისაა, რომ მიხეილ სააკაშვილის გადაწყვეტილებით იქნება ანტიკორუფციული საბჭო, რომელიც მხოლოდ პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარის წინაშე იქნება ანგარიშვალდებული და რომელმაც ძირითადად უმაღლესი პოლიტიკური თანამდებობის პირთა საქმიანობა უნდა შეისწავლოს. უფრო მეც იმაზე, როგორ ეფუძნიან კორუფცია საქართველოში და როგორ შეხვდა ოპოზიცია პრეზიდენტის მორიგ ინიციატივას, ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ხელისუფლებას კორუფციასთან ბრძოლის დიდი გამოცდილება აქვს. კორუფციას წლების განმავლობაში ებრძოდა მიხეილ სააკაშვილის წინამორბედიც. ედუარდ ჩევარნაძემ ჯერ კიდევ 2000 წლის ოქტომბერში მოაწერა ხელი ეროვნულ ანტიკორუფციულ პროგრამას და შექმნა ანტიკორუფციული ბიურო, რომელიც მოგვიანებით ხელისუფლებაში მოსულმა მიხეილ სააკაშვილმა გააუქმა. თუმცა სულ ახლახან თავდაცვის სამინისტროში აღმოჩენილი ფინანსური დარღვევების შემდეგ საქართველოს პრეზიდენტმა დაასკვნა, რომ კორუფციის დასამარცხებლად მხოლოდ პოლიციისა და პროკურატურის ძალისხმევა არ კმარა.
მე მივიღე გადაწყვეტილება, შევქნა პრეზიდენტთან სპეციალური ანტიკორუფციული ჯგუფი, რომელიც ანგარიშვალდებული იქნება მხოლოდ პრეზიდენტთან და ასევე პარლამენტის თავმჯდომარეს ჩააბარეს პერიოდ ანგარიშმანო მხოლოდ პარლამენტის თავმჯდომარეს. არ იქნება არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არც პროკურატურის, არც რომელიმე სხვა უწყების დაქვემდებარებაში, რომელიც დაეხმობა თქვენ სტრუქტურებს, დაეხმობა კონტროლის პალატას, მაგრამ დაექვემდებარება უმთავრესად სახელმწიფოს პირველ პირებს და არ გეწყვიტოთ, მაგრამ ის მთავარი ფუნქცია იქნება თითოეულ თქვენგანის შემოწმება და კონტროლი.
განმარტების თანახმად, კორუფცია არის საჯარო ხელისუფლების ბოროტად გამოყენება პირადი ან ჯგუფური გამორჩენის მიზნით. მისი ტიპური გამოვლინებებია მექრთამეობა, საჯარო საკუთრების არადანიშნულებისამებრ გამოყენება, ინტერესთან კონფლიქტი და ასე შემდეგ. როგორც წესი, კორუფციულ ურთიერთობაზე საუბრობენ იქ, სადაც ურთიერთობის ერთ-ერთი მხარე მაინც სახელმწიფოს წარმომადგენელია. საინტერესოა, რას ფიქრობენ პრეზიდენტის ინიციატივაზე თავად სახელმწიფოს წარმომადგენლები. საგარეო საქმეთა მინისტრის გელა ბეჟუაშვილის კომენტარი.
ჩვენი პრეზიდენტი არ წყვეტს თავის ურთიერთობას თავის საკუთარ ხალხთან და მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან კარგი არხი, რომლითაც სამოქალაქო საზოგადოება შეეძლება სახელმწიფოს მეთაურთან საუბარი.
გელა ბეჟუაშვილის მსგავსად ანტიკორუფციული საბჭო შექმნის წინააღმდეგი არაა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი თინათინ ხიდაშელიც. თუმცა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მიუთითებს იმ გარემოებებზე, რომელთა გათვალისწინების გარეშე საბჭო ქმედ უუნარობისთვის იქნება განწირული.
კორუფციაში ვედავებით ჩვენ არა ვიღაც აბსტრაქტულ ადამიანებს, არამედ თავად პრეზიდენტს და მის ოჯახს. ამიტომ ჩვენ საბჭო პრეზიდენტს დაექვემდებარება და მისი ინსტრუქციების შემსრულებელი იქნება ძალწარმოსადგენია, რომ მიზანი მიღწეული იყოს და მეორე. მე მინდა შევახსენო პრეზიდენტს, რომ ედუარდ შევარდნაძემაც კი გაბედა თავის დროზე და ამ საბჭოს შემადგენლობაში შეიყვანა მასთან ღიად დაპირისპირებული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ამიტომ მე დაველოდები რა ტიპის შემადგენლობა შემოგთავაზებს, მე მაქვს ჩემი ეჭვები, რა ხალხი იქნება ამ საბჭოში, ალბათ ძირითადად კონფორმისტი არასამთავრობოები.
ამ ორი ფაქტორის გამო თინათინ ხიდაშილს არ აქვს იმედი, რომ საბჭო ქვეყანაში შექმნილი ვითარების შეცვლა შეძლებს. პრეზიდენტის ინიციატივაში ოპტიმიზმის საფუძველს ვერც ახალი მემარჯვენეები ხედავენ. მამუკა კაციტაძის თქმით, საბჭო შექმნა არა კორუფციასთან ბრძოლას, არამედ სულ სხვა მიზანს ემსახურება.
სააკაშვილმა გადაწყვიტა, რომ ის ნეგატივები, რომელიც ღვარად წამოვიდა მის მემართებაში უკანასკნელ დღეების განმავლობაში კორუფციასთან დაკავშირებით, ზოგადად საზოგადოების ნეგატიური განწყობა მათი სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე, ითხოვდა გარკვეულ პასუხს სააკაშვილის მხრიდან და გუშინ შეეცადა პრეზიდენტი და მხოლოდ შეეცადა და მეტი არაფერი, რომ რაღაცნაირად გადაეფარა ეს ყველაფერი. ეს იყო ძალიან უსუსური გადამღერება შევარდნაძის დროინდელი ანტიკორუფციული, ასე ვთქვათ, მოქმედებებისა.
შევარდნაძის ანტიკორუფციულმა მოქმედებებმა, როგორც მამუკა კაციტაძე ამბობს, შედეგი ვერ გამოიღო. ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი ნიკო ორველაშვილი კი მიიჩნევს, რომ კორუფციის დასამარცხებლად ახალი ორგანო შექმნა საერთოდ არაა საჭირო. მისი თქმით, კორუფციის დაძლევის მეთოდი და საშუალებები დიდი ხნის წინაა აღმოჩენილი.
პრეზიდენტმა უნდა აღადგინოს ხელისუფლების შტოებს შორის დარღვეული ბალანსი. ეს შტოები უნდა გახდნენ ერთმანეთის საპირწონე მაკონტროლებელი და გამაწონასწორებელი. პირველი, რაც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს დემოკრატიული პროცესის ადგილიდან დაძრის, ესა ოპოზიციის კვოტის განსაზღვრა კონსტიტუციით პარლამენტში. მეორე, უნდა განისაზღვროს თანამდებობები, რომელიც უნდა დაამტკიცოს ოპოზიციის კვოტამ.
ნიკო ორველაშვილის აზრით, ოპოზიციის კვოტაში უნდა შედიოდეს გენერალური პროკურორისა და კონტროლის პალატის თავმჯდომარის თანამდებობები, რათა მართლწესრიგისა და სახელმწიფო სახსრების კონტროლის მექანიზმა უფრო ეფექტიანად იმუშაოს. თუმცა ოპონენტებისაგან განსხვავებით, ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ვითარების შესაცვლელად რადიკალური ცვლილებები საჭირო არაა. პრეზიდენტი კორუფციის დამარცხებას მარტივად ანტიკორუფციული საბჭოს შექმნით აპირებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
სოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის ანგარიშის ბიზნესის წარმოება 2008-ის მიხედვით საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესდა და ის 178 ქვეყნის რეიტინგში 18 ადგილზეა. ის ბიზნესის წარმოებისთვის შექმნილი პირობებით საფრანგეთს, ბელგიას და გერმანიასაც კი უსწრებს. ყოფილი საბჭოთა სივრციდან საქართველოს ეწი მხოლოდ ესტონეთია. რამ გამოიწვია საქართველოს რეიტინგის გაუმჯობესება და როგორ აისახება ეს ქვეყნის ეკონომიკაზე, კახამჭედილძის მასალიდან შეიტყობთ.
საქართველოს ტელეკომპანიები უკვე ორი კვირა იქნება აჩვენებენ კლიპს, რომელიც ბიზნესის წარმოების სფეროში საქართველოს საფრანგეთსა და გერმანიაზე წინ წაწევას ასახავს. რიგითი მოქალაქეების დიდ ნაწილს ამ რეკლამის არ შეერა.
რეალური არ მგონია. Ну, ახლა ისრაელის და გერმანიის წინ რა დააყენებს, საქართველოს არ მგონია, რომ რეალური იყოს.
ჩვენ არაფერი არ გვეხება. აი ქუჩაშიც აღარ გაგვაჩერებენ, ისეთი დრო იქნება. არაფერი არ იყიდება, რა ვიცი. ადრე უფრო იყიდებოდა.
ერთი წლის წინ არც მსოფლიო ბანკის წარმომადგენელს სიმეონ დიანკოს შეროდა, რომ საქართველოს საუკეთესო 25 ქვეყანას შორის აღმოჩნდებოდა. ასეთი ამბიცია საქართველოს მთავრობამ შარშან გამოთქვა, როდესაც საქართველო რეიტინგში 37 ადგილზე გადავიდა.
I was quite skeptical because no other country had done this since the beginning of the report.
მე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, რადგან რეიტინგის შედგენიდან დღემდე არავის გაუკეთებია დიდი ნახტომი და არავინ შესულა საუკეთესო 25 ქვეყანას შორის. თუმცა მე მაშინ ზრდილობიანად ვთქვი, რომ მოდით იმედი ვიქონიოთ, რომ ეს ასე იქნება.
დიანკოვის სკეპტიციზმი არ გამართლდა და საქართველო 18 ადგილზე გავიდა ქვეყანაში განხორციელებული რეფორმების წყალობით. შეფასების სისტემის 10 კატეგორიიდან საქართველოს 8-ში საუკეთესო შედეგი აქვს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის განცხადებით, დარჩენილ ორ კატეგორიაში გაუმჯობესება რეიტინგზე მხოლოდ იმიტომ არ აისახა, რომ ამ სფეროებში რეფორმები კვლევის ჩატარების შემდეგ განხორციელდა.
ჩვენს მიერ გატარებულ ყველა იმ რეფორმას, რომელიც ეკონომიკური შინაარსია და ბიზნეს გარემოს გაუმჯობესებისკენ არის მიმართული, მთავარი პრინციპი და საფუძვლად გამოირიცხოს წლების მანძილზე დამკვიდრებული ნებისმიერი არასასურველი ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან კერძო სექტორის საქმიანობაში. დამკვიდრდეს თამაშის მარტივი, ყველასათვის გასაგები და თანაბარი წესები და უზრუნველყოფილი იყოს ამ წესების დაცვა.
ნოღაიდელის თქმით, ერთ-ერთი მთავარი მიღწევა ის არის, რომ საქართველოში 100 მოსახლეზე 15 კომპანია მოდის. ამ მაჩვენებლით საქართველო ესტონეთსაც კი უსწრებს. პრემიერ-მინისტრის სიტყვებისა და მსოფლიო ბანკის რეიტინგის ნაკლებად შეერა რიგით ბიზნესმენებს, მათ შორის ონერი ძოძუღას, რომელსაც მე ქუჩაში გავესაუბრე.
ბიზნესის დაწყება კი ბატონო, დაიწყე. ეს არავინ არის, იმიტომ რომ კანონები იცვლება ყოველ წუთს, ყოველ წამს, თუ გინ საგადასახადო, თუ გინ ყველანაირი და აქედან გამომდინარე არავინ არის იმაში დარწმუნებული, რა იქნება დღევანდელი დაწყებული საქმის ყველინდელი მომავალი.
სოფლიო ბანკის ექსპერტი სიმეონ დიანკოვის განცხადებით, რეიტინგის შედეგები ქვეყნის ეკონომიკაზე 3-4 წლის შემდეგ აისახება და არამყისიერად. ასე იყო ესტონეთის შემთხვევაშიც, თუმცა საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები, კერძოდ კი სახელმწიფო მინისტრი რეფორმების საკითხებში კახაბენდუკიძე ირწმუნება, რომ საქართველო უკვე ინგლისის რეფორმების შედეგებს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამაში.
დღეს საქართველოს გასაბჭოების დღეა. ბავშვობაში ტვინი ჰქონდა წაღებული ამ თარიღით. უქმე იყო. ბებიაჩემი სულ ბურდღუნებდა, პაშლიანი ქორტუ.
მართ ძალიან გადაღრილები ვართ მაინცამაინც ქართველების საქმის კეთებით. წელიწადში 30 დღე, თუ მეტი არა, რომ არ დავისვენ.
მაინც ძალიან არაორგანიზებულები ვართ ქართველები, მაგრამ ალბათ ამაშიც არის რაღაცა თავისებური ხიბლი.
თავისუფლების დღეურები რადიო თავისუფლებისთვის.
ამ კვირაში დღიურს წერს ქეთევან მახარაშვილი, პარლამენტის დეპუტატი, მოძრაობის ერთიანი საქართველოსთვის წევრი. ახლა კი განვაგრძობ სიუჟეტების ციკლს, რომელიც ანა პოლიტკოვსკაის ხსოვნას ეძღვნება. ცნობილი ჟურნალისტი ერთი წლის წინ, 2006 წლის 7 ოქტომბერს მოკლეს მოსკოვში, თავისივე სახლის ლიფტში. პოლიტკოვსკაის საუბრისას ერთ-ერთ წინა გადაცემაში ითქვა, როგორ ემადლიერებიან მას ჩეჩნები, რომელთაც ის დაკარგული ახლობლების მიკვლევაში დაეხმარა. მაგრამ პოლიტკოვსკაის მადლიერებით იხსენებენ ბესლანშიც. იქ ირწმუნებიან, რომ სიმართლე 2004 წლის სექტემბერში საშუალო სკოლაში დატრიალებულ ტრაგედიაზე მათ რუსი ჟურნალისტის საოცარმა ალღომ, შემართება და გამბედაობამ დაანახა. მოგვითხრობს ლელა კუნჯული.
სამი წლის წინათ, 1 სექტემბერს, როდესაც შეიარაღებულმა მეამბოხეებმა ჩრდილოეთ ოსეთში ქალაქ ბესლანში სკოლის შენობა დაიკავეს, რუსი ჟურნალისტი არც კი დაფიქრებულა, ისე ჩაჯდა თვითფრინავში და ბესლანისკენ გაემგზავრა. თუმცა ბესლანამდე ანა პოლიტკოვსკამ ვერ ჩააღწია, შუაგზაში თავი შეუძლო დიგრძნო, მალევე მას შემდეგ, რაც ფინჯანი ჩაიდალია. თვითფრინავი როსტოვში დაჯდა და ჟურნალისტი მოწამვლის სიმპტომებით საავადმყოფოში გადაიყვანეს. გაჩნდა ეჭვი, რომ ვიღაც უსმენ და მის საუბარს კოლეგებთან და რომ ამ ვიღაცამ კარგად გაიგო ჟურნალისტის გეგმა, რადაც არ უნდა დაჯდომოდა და ეყოლიებინა ჩეჩენი სეპარატისტების ლიდერი ასლან მასხადოვი ძევლების გათავისუფლების პროცესში ჩართულიყო. გავრცელებული ცნობით, 2004 წლის 1 სექტემბერს შეერაღებულმა მეამბოხეებმა ბესლანის სკოლის შენობაში მძევლა დაიყვანეს 1128 ადამიანი, მოსწავლეები, მათი მშობლები და პედაგოგები. მეამბოხეები მოითხოვდნენ შეხვედრას ჩრდილოეთ ოსეთის პრეზიდენტთან ალექსანდრ ძასოხოვთან, ინგუშეთის პრეზიდენტთან მურად ზიაზიკოვთან და რუსეთის პრეზიდენტის მრჩეველთან ასლანბეგ ასლახანოვთან. ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მათი მოთხოვნა არ გაიზიარეს. შენობა მესამე დღე შტურმი დაიღო რუსეთის უშიშროების ძალების სპეცდანიშნულების რაზმმა. გათავისუფლების ოპერაციის მსვლელობისას 3 დღის მანძილზე დაიღუპა 333 ადამიანი, მათ შორის 186 ბავშვი. დატრიალდა ტრაგედია, რომელსაც დღემდე ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი უკავშირდება. რუსი ჟურნალისტი ანა პოლიტკოვსკაია ოდნავ მომჯობინდა თუ არა როსტოვიდან სასწრაფოდ ჩავიდა ბესლანში, თუმცა იქ სისხლიანი ტრაგედია უკვე მომხდარი იყო. ანეტა გადიევა, ყოფილი მძევალი, რომელსაც ბესლანის მოვლენების დროს გოგონა დაეღუპა, ანა პოლიტკოვსკას გავლენაზე საუბრობს.
წარმოიდგინეთ, რამდენად ძლიერ და მძლავრ პიროვნებად ითვლებოდა ის იმხანად. თუ კი მისი ასე ეშინოდათ და ეგონათ, რომ მასზე იყო დამოკიდებული ამ სიტუაციის ბედი, ესე იგი შესაძლებელი იყო ყველაფერი იმ სცენარით ვეღარ განვითარებულიყო, როგორც გეგმავდნენ. ის უბრალოდ არ მოუშვეს ბესლანამდე.
Просто-напросто не допустили Беслан.
თუმცა პოლიტკოვსკაის უკან არ დაუხევია. ის უკვე მომხდარი სისხლიანი ფაქტის გამოძიება შეუდგა. სოციალური კომიტეტის ბესლანის ხმის ყოფილი ლიდერი ელა კასაევა, რომელსაც ბესლანის ტრაგედიის დროს ორი დიშვილი და სიძე დაეღუპა, ჟურნალისტის ღვაწლის შეფასებას ცდილობს.
Я не могу сказать, что она о Беслане писала много.
ვერ ვიტყოდი რომ ის ბესლანის შესახებ ბევრს წერდა, მხოლოდ რამდენიმე სტატია დაწერა, მაგრამ მან, ვიდრე ჩვენ ჯერ კიდევ ვერ ვხვდებოდით რა მოხდა, უცბად გაანალიზა ყველაფერი. პირველმა მან დაასკვნა, რომ სპეცსამსახურები და დალოვნები დამნაშავეები იყვნენ. მე თვით მხილველი ვარ, ვხედავდი ყველაფერს, ვხედავდი როგორ ცხილავდნენ სკოლას, მაგრამ მე როგორც რუსეთის რიგითი მოქალაქე, მიჩვეული დავიჯერო ყველაფერი, რასაც გვეუბნებიან, საკუთარ თვალებსაც კი არ ვუჯერებდი. ყველაფერი მერე თანდათან გავაანალიზე, როდესაც გენერლებს და ძალოვანი სტრუქტურების წარმომადგენლებს შევხვდი. ისინი მეუბნებოდნენ, არაფერი მსგავსი არ დაგინახავს, არაფერი მსგავსი არ მომხდარაო. და მერე პოლიტკოვსკაია სტატიებიც წავიკითხე და შესაძლებლობა მოგვეცა მიუხვდარიყავით, რა მოხდა. მისი სტატიები ბესლანზე დაგვეხმარენ, გაგვეგო სიმართლე.
ბესლანის ტრაგედიამდე ჩრდილოეთ ოსეთში ანა პოლიტკოვსკაიაზე სულ სხვა შთაბეჭდილება ჰქონდათ. ეს იმიტომ, რომ ჟურნალისტი, როდესაც ის ჩეჩნეთის ომის მოვლენებზე წერდა, ხშირად აკრიტიკებდა კრემლის პოლიტიკას ჩრდილოეთ კავკასიაში, რომლის პროპაგანდასაც ყველაზე მეტად სწორედ ჩრდილოეთი ოსეთი ეწეოდა. Республика Московის სამხედრო პოლიტიკის ერთგვარ შტაბ-ბინას წარმოადგენდა და იქ ჩეჩნეთის მისამართით არაკეთილ განწყობა იგრძნობოდა. სწორედ ამიტომ ჩრდილოეთ ოსეთში არაკეთილი იყო განწყობა ანა პოლიტკოვსკაიას მისამართითაც, თუმცა ბესლანის მოვლენების შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა.
ვისმა აქ ყოფნამ 2 თუ 3 დღით იყო ჩამოსული შეცვალა დამოკიდებულება მის მიმართ. ის ხვდებოდა დედებს, სტუმრობდა ბესლანის ტერაქტის დროს დაღუპულთა ოჯახებს. ყველამ, ვინც მას შეხვდა, 180 გრადუსით შეიცვალა დამოკიდებულება მის მიმართ. ეს მე აბსოლუტურად ზუსტად ვიცი.
ბესლანელი ჟურნალისტის მურად კაბოევის მიერ გამოხატულ სიმპათიას იზიარებს ბესლანის მკვიდრი ჩრდილოეთ ოსეთის კავკასიელთა რაზმის მეთაური ელბრუს ტეტოვუ.
Тут аналитический склад ума, который у него был.
Аналитикური ხედვა საშუალებას აძლევდა მას მიღებული ინფორმაცია არაორდინარული კუთხით გაეანალიზებინა და ისეთი მოულოდნელი დასკვნა გამოიტანა, რომ გაოცებას ვიღავ. ფიქრობ, რომ მე ამას ვერასოდეს შევძლებდი. თითქოს ისიც აქედან ყოფილიყო წარმოშობით. ისე გააცნობიერა ყველაფერი, ისე ჩაწვდა სიტუაციას. მე თავად კავკასიელი ვარ, აკაური და ვიცი, რომ ცენტრიდან ჩამოსულებს ხშირად არესმით აკაურების. პოლიტკოვსკაიას ორჯერ შევხვდი. ის სხვანაირი იყო, უცბად აუღო ყველაფერს. ის ამავე დროს რბილიც იყო და ეს რბილი მიდგომა საშუალებას აძლევდა მას ჩასწვდომოდა ჩვენი უცხო ხალხის ცნობიერ სამყაროს ისე, რომ ჩვენც განსვიფრებული ვრჩებოდით.
ბევრი ამბობს, რომ ანა პოლიტკოვსკაია გასაჭირში ჩავარდნილი ბესლანელების მიმართ განსაკუთრებულ პასუხისმგებლობას გრძნობდა. ასე ფიქრობს ელა კასაევაც, რომელიც ჟურნალისტს ბოლოს კვლელობამდე 6 თვით ადრე შეხვდა.
У неё было ощущение такое вот как будто
ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, რომ თითქოს რაღაცას ვერ ასწრებდა და ჩვენთვის რაღაც უნდა გაეკეთებინა, რაღაცნაირ უხერხულობას გრძნობდა ჩვენთან. მეუბნებოდა, ბევრ რამეზე უნდა ვილაპარაკოთო. ამბობდა, შეიძლებოდა მძევლების შველა და არ უშველესო, უბრალოდ არ მოისურვეს შველაო. არავის დაუჯეროთო, ყველაფერი თქვენ თვითონ უნდა გამოიძიოთო, თქვენ უნდა მოიპოვოთო მტკიცებულებები და მოწმეთა ჩვენებები.
Все свидетельские показания.
კასაევას ორგანიზაციის ბესლანის ხმის დახმარებით მომზადდა სარჩელი, რომელიც ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში შევიდა. დაზარალებულები სახელმწიფოს ბესლანის მოვლენების უსამართლო გამოძიებაში სწდებენ ბრალს. შარშან, როცა ჯგუფი სარჩელს ამზადებდა, კასაევას დიდი იმედი ჰქონდა, რომ ანა პოლიტკოვსკაია მათ მხარდაჭერას სტრასბურგში შეძლებდა. ეს კი ვეღარ მოხდა.
ელა კუნჭულია მისაუბრა ჟურნალისტ ანა პოლიტკოვსკაიას როლზე ბესლანის ტრაგედიის შესახებ სიმართლის ძიებაში. თვით პოლიტკოვსკაია ერთი წლის წინ 2006 წლის 7 ოქტომბერს გამოასალმა სიცოცხლეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სამი ქვეყანა: აზერბაიჯანი, საქართველო, სომხეთი. ყოველდღიურობა, მსგავსი და განსხვავებული პრობლემები, იმედები და იმედგაცრუება.
Manat'ın möhkəmlənməsi ilin əvvəlindən Azərbaycanın
ixtisası 5 maşina qadıyo da sağamoti veriz bazarda dezertirəb. Yəxla
bədə Taratsaşovcan Meknulu xantirəm, Meknumun bavakanin ayntəx.
Qovul şabat radio tavisuplebi sağamos eterşi usmidet qovul qvireul proqramas Kavkasiuri gzajvaredini.
ძირფასონს მენელებო ახლა მიეთე სტუდიაში გიწოთ. ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში ჯერ შევეცდებით გავარკვეთ რა არის აუცილებელი ღია სამართლიანი დემოკრატიული არჩევნების ჩასატარებლად. ამ კონტექსში საუბარი ვულგარულ მაჟორიტარიზმსაც შეეხება.
და ვულგარული მაჟორიტარიზმის ცნება გახლავთ ის რომ დღეს მე ვარ უმრავლესობაში და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. აი ყოველწეთ შენ მოხვალ უმრავლესობაში რაც გინდა ის გააკეთე.
ეს კი ამბობთ ერთ შეხვედრასაც რომელსაც აფხაზეთიდან დევნილები შეიკრიბნენ.
ჩემი აი ოჯახის უახლეს მეგობარი ლუდა ავიძმა ჩვენ დღესაც გვაქვს ურთიერთობა ჩვენ ხდებით ერთმანეთს ამის აღდგენას დიდი დროა გაჭირდება დამერწმუნდეს
შემდეგ თბილისში ათეშგასთან მიგიწვევთ
და არის ათეშგა
ცეცხლსაყვანის ცემლობის ეკლესია და ახლა აკეთებენ რესტავრაციას
და ბოლოს წარმოგიდგენთ მეათე სტუდიის ხონდელ სუმარს გერმანიაში მოღვაწე პიანის ეკა გორდელაძეს რომელმაც ამ დღეებში ახალი კომპაქტ დისკი გამოუშვა გადაცემას დღეს მარიამ ჯეურელი უძღვება. ამ დღეებში საქართველოს საარჩევნო კოდექსის საკითხი სტრასბურგში შეხვედრების გამართვის მიზეზად იქცა. ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის და ეუთოს ექსპერტებთან ერთად საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობის საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლები მიხეილ მაჭავარიანი, გიგა ბოკერია და პავლე კუბლაშვილი იხილავენ. საპარლამენტო არჩევნებამდე ერთი წლით ადრე არჩევნების გამართვის პრინციპი ხელისუფლების და ოპოზიციის დაპირისპირების ერთ-ერთ სერიოზულ მიზეზად რჩება.
მე დავწერე პატარა ბუკლეტი, როგორ გაყალბდა თვითმართველობის არჩევნები, ისე რომ არ გაყალბებულა, ესე იგი ლეგალურად როგორ გაყალბდა. და ეს არის ჩვენი სამუშაო, ესე იგი ყველაფერი ის, რაც ლეგალურად იყო გაყალბებული, იმიტომ რომ კანონები შეცვალეს, იმიტომ რომ ისეთი პრაქტიკა შემოიტანეს, ეს უნდა რაც შეიძლება შევზღუდოთ, შევცვალოთ და ამ პირობებში ვერავინ ვერ მოიგებს არჩევნებს.
მოძრაობა საქართველოს გზის ლიდერი სალომე ზურაბიშვილის მსგავსად ყველა ოპოზიციური პარტიის ლიდერი თვლის, რომ დღეს არსებული საარჩევნო კოდექსი ჩატარებული არჩევნების პირობებში მარცხენა პოლიტიკურ ძალას გამარჯვება გარანტირებული აქვს. ოპოზიციური პარტიების მოთხოვნა სამ პუნქტად შეიძლება ჩამოყალიბდეს. პირველი, შეიცვალოს საარჩევნო ადმინისტრაციის დაკომპლექტების წესი. მეორე, შეიცვალოს მაჟორიტარული მრავალმანდატიანი არჩევნების პრინციპი. და მესამე, შემცირდეს პროპორციული არჩევნებისთვის დაწესებული 7%-იანი ბარიერი. იურისტი ვახტანგ ხმალაძე მათ ეკუთვნის, ვინც დღეს არსებულ საარჩევნო კოდექსს უსამართლოს უწოდებს.
მე სავსებით ვიზიარებ იმ ექსპერტთა თუ პოლიტიკურ პარტიათა აზრს, რომლებიც ამბობენ, რომ ჩვენთან არსებული საარჩევნო სისტემა არის ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უსამართლო საარჩევნო სისტემა.
რატომ უწოდებს ვახტანგ ხმალაძე დღეს არსებულ საარჩევნო კოდექსს უსამართლოს? ამის ახსნას ის მარტივი მაგალითი ცდილობს. კერძოდ, თუ აქამდე საპარლამენტო არჩევნებისას ჩვენ მაჟორიტარული არჩევნებისას ერთ კანდიდატს ვაძლევდით ხმას, 2008 წლის არჩევნებისას ვითარება განსხვავებული იქნება.
ვინ ითვლება გამარჯვებულად და ვინ აირჩევა? ამ ოლქიდან უნდა აირჩეს სამი პირი. მაგრამ ამომრჩეველი ამ პირებს ცალ-ცალკე კი არ აძლევს ხმას. ამომრჩეველი როცა მედის ხმას აძლევს ან აპარტიის სიას, აი სამკაციან სიას, ან ბპარტიისას, ან ცპარტიისას. გამარჯვებულად ითვლება ის სია, რომელიც მიიღებს სხვაზე მეტ ხმას, თუ ამ ხმათა რაოდენობა 30%-ზე მეტია. ანუ თქვათ, ა პარტიამ მიიღო ხმათა 31%, ბ პარტიამ მიიღო ხმათა 30% და ც პარტიამ მიიღო ხმათა 29%. და დანარჩენმა ამომრჩევლებმა სულ ყველა წაშალა, არავის არ მისცა ხმა. თითქმის თანაბარი ხმები მიიღეს, ხო? მერტ 29, მეორე 30, მესამე 31%. თითო მანდატს კი არ მიიღებენ ეს პარტიები. სამივე მანდატს მიიღებს აპარტია.
გამარჯვებული იღებს ყველაფერს. ამ პრინციპის მართებულობა არაეჭვებს საპარლამენტო უმრავლესობას. საარჩევნო კოდექსის ცვლილებების პროექტის განხილვისას პარლამენტარმა გიგა ბოკერიამ განაცხადა.
თქვენი დეფინიცია, რაც თქვენ ბოლოს ვკითხეთ, სადმე თუ არის სისტემა, სადაც პირველ ადგილს გასულს ყველაფერი მეაქვს, არის აშკარად არაკორექტული. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს კითხვა არის იმ თავგანწირული მდგომარეობიდან გამომდინარე, რომელშიც თქვენ ბრძანდებით ამ საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაჟორიტარული არჩევნები ტარდება მსოფლიოს უმრავლეს ქვეყანაში. და მაჟორიტარული არჩევნები გულისხმობს სწორედ იმას, ბატონ დავით, რომ პირველ ადგილს გასულს მეაქვს ყველაფერი. ეს ასია ყველგან. ყველგან ასია, სადაც მაჟორიტარული სისტემა არსებობს.
სადაც მაჟორიტარული სისტემა არსებობს, ყველგან ასე არ არის. შენიშნავს ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დაკანონებულ მაჟორიტარული არჩევნების წესს ვულგარულ მაჟორიტარიზმს უწოდებს.
და ვულგარული მაჟორიტარიზმის ცნება გახლავთ ის, რომ დღეს მე ვარ უმრავლესობაში და რასაც მინდა იმას გავაკეთებ. აი ხო ალბათ შენ მოხვალ უმრავლესობაში, რაც გინდა ის გააკეთე. ეს არის ვულგარული მაჟორიტარიზმი. დემოკრატიული მაჟორიტარიზმი გულისხმობს ხო არამის, რომ უმრავლესობა წვეთს, მაგრამ უმრავლესობა ვალდებულია მოусმინოს და გაითვალისწინოს არაუმრავლესობის აზრი. ვულგარული მაჟორიტარიზმის დროს არათუ გათვალისწინება, არამედ მოსმენაც კი არ სურთ მათი, ვინც არ არის უმრავლესობის წევრი.
და ბოლოს, რამდენიმე დღეში პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პარლამენტის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის ორ კანდიდატურას წარუდგენს. საპარლამენტო ოპოზიცია კანდიდატურის დამტკიცების პროცედურაში მონაწილეობის მიღებას არ აპირებს.
თამარ ჩიქონმა დაასრულა თავისი მასალა ოპოზიციის კრიტიკულ დამოკიდებულებაზე საუბრით. საერთოდ საქართველოში მხელვარე თხეებია. ბოლხანს განსაკუთრებით ხშირად მართალია ირაკლი ოქროაშვილის სახელი ისმის, მაგრამ აქტუალობა არ აკლდება არც სეპარატისტული კონფლიქტების თემას. საქართველოს პრეზიდენტმა ზემო აფხაზეთში პირობა დადო, რომ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას თავისი პრეზიდენტობის ვადაში აღადგენს. იმ დღეებში სოხუმში აფხაზეთის განთავისუფლების მე-14 წლისთავის აღსანიშნავი ღონისძიებები გრძელდებოდა. ხელისუფლების და ოპოზიციის გამოსვლებს ყურადღებით ადევნებენ თვალს დევნილები. ისინი დრო და დრო შეიკრიბებიან და ერთმანეთს უზიარებენ სათქმელს. უფრო მეტ სამშეხვედრების და დევნილების საფიქრალის შესახებ მარინა ვაშაყმაძის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
აფხაზეთი ჩაკეტილია. სამშვიდობოთა ძალები და გენერალი ჩაბანი საიმედოდ იცავენ მის საზღვრებს ქართველებისგან. ახლა გამოთქმამ ჩიტიც ვერ გადაფრინდება კონკრეტული მნიშვნელობა შეიძინა. 3 ოქტომბერს სერგეი ბაღაბშმა სამოქალაქო ავიაციის საერთაშორისო სააგენტოს მიმართა, რომ საჰაერო ტრანსპორტის გადაადგილება საერთაშორისო ტრასაზე, რომელიც საქართველოს საჰაერო სივრცის აფხაზეთის მონაკვეთზე გადის, აფხაზურ მხარესთან უნდა შეთანხმდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში თვითმფრინავების გადაადგილების უსაფრთხოება გარანტირებული ვეღარ იქნება. ეს ის დღე იყო, როცა თბილისში ამ სივრცისა და საზღვრებს მიღმა დარჩენილი დევნილები კიდევ ერთხელ შეიკრიბნენ. ყოველ დღე შორდებით ერთმანეთს, თქვა ინგა თაკალაძემ, თბილისელმა სტუდენტმა სოფელ ოტობაიადან.
ეგ ცხოვრება არის უცხო თვალისთვის ძალიან რთული, ძნელი, აუტანელი, მაგრამ აი როდესაც 7-8 წლის განმავლობაში ცხოვრობ, ხო ყველაფერზე ჩვენი აბსოლუტურად ყველაფერს. აი თუნდაც იმას, რომ პერიოდულად შეიძლება გამოჩნდნენ პარტიზანები, ეგრეთ წოდებული გალის პოლიციის წარმომადგენლები, ჩატარებენ ჩხრეკას, ჩატარებენ რეიდებს, დაიჭერენ ხალხს, წაიყვანენ რაღაცას, გამოსასყიდს მოითხოვენ და ასე შემდეგ.
ინგას ოჯახი გალში დაბრუნდა. თუმცა არც იცის, ქვია თუ არა ამას სახში დაბრუნება.
რეალურად ერთადერთი სადაც დაბრუნება მოხდა რაღაც დონეზე, ეს არის გალის რაიონი. ეს ადამიანები უბრალოდ დაბრუნდნენ თვითონ, მას შემდეგ რაც ორჯერ მოეწყოთან ეთნიკური წმენდა გალის ტერიტორიაზე და უბრალოდ აფხაზეთის ხელისუფლება ვერ ახერხებს გააკონტროლოს აკავრობა და ეს არის ის რომ მოსახლეობა თვითონ ბრუნდება მიუხედავად იმ შიშისა და ყოველდღიური ტერორისა რასაც განიცდიან.
ამბობს სახალხო დამცველი სოზარ სუბარი. ეს გალელები სხვების დაბრუნებაზე ლაპარაკიც არ არის.
სანამ თვითონ კონფლიქტი არ მოგვარდება, როგორც ჩანს, ეს პრობლემაც არ მოგვარდება. მე შეუძლებს მიმაჩნია, რომ კონფლიქტის მოგვარებამდე დევნილების დაბრუნების თემა გადაწყვეტს.
გვითხრა პოლიტიკის ექსპერტმა არჩილ გეგეშიძე.
ძალიან მძიმე ჩვენთვის ეს არის დღე, როდესაც დაეცა სოხუმი, გვინდა რომ მალე დაბრუნდეთ ჩვენ საყვარელ აფხაზეთში.
ამბობს სვეტლანა ქეცბა, აფხაზეთის სულიერებისა და კულტურის ცენტრის ხელმძღვანელი. ის შეხვედრაც მისი ინიციატივით შედგა აფხაზეთში დაღუპულთა გასახსენებლად. იმ დღეს ქვეყანა გუგუნებდა პოლიტიკური დაძაბულობით. ერთმანეთის მიყოლებით იმართებოდა პრესკონფერენციები და შეხვედრები და თითქმის ყველა გამოსვლაში ისმოდა სიტყვა აფხაზეთი.
ეს ლაკმუსია, ეს ინდიკატორია.
ამბობს გია გვაზავა, აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე. შეხვედრაზე კი იმ დღეს ისმოდა. 27 სექტემბერს ვიტირე ბოლოს. 14 წელიწადია ცხოვრება გაჩერდა. სადა და დახვეწილი ადამიანები. უცნაურად მშვიდი და უპრეტენზიო, ამაყი და მოკრძალებული აუდიტორია. საქართველო არ იცნობს ამ ხალხს. საქართველოში შეიქმნა დევნილის სულ სხვაგვარი სტერეოტიპი.
ყველა მოლაპარაკების ფორმატში, ყველგან, ყველა დონეზე, უნდა იყვნენ იქ
დევნილთა ლიდერები. Да ეს ლიდერები კიდევაც უნდა გამოეჩინათ საერთაშორისო ტრიბუნაზე, სადაც მაგალითად აი სომხუმიდან ვიცი კონკრეტულად პირობები როდ დადიან რეგულარულად ლაპარაკობენ და სამხრივ სწორად ხვენიან თემსოფლიოში. აი ასევე უნდა საქართველოს ყოფილიყო ლობირებული და იქ ესე გაგზავნილი და საერთაშორისო ასპარეზი უნდა მიეცათ იმ ხალხისთვის.
ამ ადამიანებს გულისხმობდა კონფლიქტოლოგი გიორგი ხუციშვილი. თუ როგორ ცხოვრობს მათი დიდი უმრავლესობა ეს ყველა მიცის. სახალხო დამცველის ანგარიშიდან ანგარიში გადადის მათი პრობლემები.
მასობრივი ხასიათი მიიღო დევნილების გამოყრამ და სრულად უკანონო გამოყრამ მათი საცხოვრებელი ადგილებიდან. მასობრივი ხასიათი მიიღო მათმა შევიწროებამ და იმ ფონზე, როდესაც ვთქვათ, ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მართლა გარღვევა მოახდინა ენერგეტიკის სფეროში, დევნილები არის ერთადერთი ის კატეგორია საქართველოში, რომლებსაც მთელი ზამთრის განმავლობაში რა აქვთ შუქი. არც ერთი თეთრით არ გაზრდილა დახმარება, რომელსაც ისინი იღებდნენ, დარჩა ისე ვთქვათი თეთრი. და რაც ყველაზე სავალალოა, სამინისტრო პრაქტიკულად არ აქცევს ყურადღებას და არ ზრუნავს კონკრეტული ადამიანების ფეთზე.
ეს როგორ მოხდა? როგორ მივიდნენ აქამდე? ამ ტკივილს ატარებენ ცალ-ცალკე და ერთად, შეკრებიდან შეკრებაზე.
ძნელია, ჩემო, ძნელო. მიხოთ აგებული ომის უბრძოლის ვეტერანი და რაღაცნაირად საუბრო, მაგრამ ზუსტად მე იმის გამიდა, რომ აი ეს ყვა თვითონ სიმართლე და ყველა სავისი უნდა მიენ.
ითხოვს სიმართლეს ჯანრი უბირია, აფხაზეთის ომის ვეტერანი, რომელმაც ამ ომში ორივე ფეხი დაკარგა.
თბილისში წავაგეთ ჩვენ ომი, აფხაზეთის ჯარწაღებია, ჩვენ წავაგეთ თბილისში ომი.
ისინი სიმართლეს ითხოვენ. ითხოვენ სიმართლეს ომის შესახებ და სიმართლეს დევნილობის შესახებ. არჩილ გეგეშიძე უცნაურ და გაუგებარ მოტივაციაზე საუბრობს.
აქამდე არ ექცეოდა ყურადღება ამდენილებს, იმიტომ რომ სულ ითხლებოდა, რომ ესენი მაინც დასაბრუნებელი არიან და ამიტომ მათს ასეთი სპეციალური ზრუნვა საჭირო არ არის და ასას განახარჯების გაწევა. მეორე ერთი, ამათ ინტეგრაცია რომ მოხდეს, მე ამათ მოტივაცია არ დაკარგონ უკან დაბრუნების.
ამ აზრს სახალხო დამცველიც ადასტურებს.
მართლა რეალური დისკრიმინაცია საკანონმდებლო დონეზე რაც ხდებოდა, ხდებოდა როგორც ჩანს ამ მოტივით, რომ მათი ძალიან შეჩვევა არ მომხდარიყო საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიებზე და არ მომხდარიყო მათი ადაპტაცია.
არავინმესთვის გულის ასაჩუყებლად, უბრალოდ თავისთვის იგონებდნენ, რის ხარჯზე და რის შემდეგ მიიღეს დევნილებმა ეს მოტივაცია. იხსენებდნენ 19 წლის ბიჭს, რომელმაც თავი ყუმბარით აიფეთქა ტყვედრო მარჩავარდნილიყო. იხსენებდნენ სახელიან და უსახელო გმირებს, მეგობრებს, შვილებსა და მეუღლეებს. და ეს მამები და მეუღლეები ყველაზე მეტსა და ყველაზე ხმამაღლა ლაპარაკობენ სიყვარულზე და შერიგებაზე. თავიანთ აფხაზ მეგობრებზე და ყველაფრის მიუხედავად დიალოგის შესაძლებლობას.
ჩემი ოჯახი ძალიან ახლობელი, ჩემი მეუღლე ძალიან მე არ ლაპარაკობ ჩემ მეგობრებზე, სერგეი შამბა და ჩემ მეგობარიაც ვერდოს არ იქნება, მაგრამ ვიყავით. ჩემი აი ოჯახის უახლესი მეგობარი ლუდა ავიძმა, ჩვენ დღესაც გვაქვს ურთიერთობა, ჩვენ ხდებით ერთმანეთს. ამის აღდგენას დიდი დრო არ დაჭირდება დამერწმო.
ამბობს გია გვაზავა. მისი ყოფილი მეგობარი სერგეი შამბაკი დევნილების დაბრუნების საკითხს მოგვარებულად მიიჩნევს. ძალში დაგაბრუნეთ მეტზე არც იფიქროთ.
ხალხი სხვა რეგიონებში დაბრუნება ახალ სისხლის ურას და დაპირისპირებას გამოიწვევს და ახალ ქართულ აფხაზურ ომამდე მიგვიყვანს.
მაგრამ ხომ არსებობს მაგალითად ლუდა ავიძბაც. უცნაური იყო ის საღამო მღელვარე თბილისში. უცნაური თავისი მშვიდი ღირსებით და მშვიდი ძალით. იმ საღამოს ხსოვნისა და იმედის საღამო ერქვა. ერთმა დარბაისელმა ბატონმა კი ბრძანა: ჩვენ დავბრუნდებით. ეს არ არის იმედი, ეს არის რწმენა. მარინა ვაშაყმაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საყოველთაო სამხედრო გაწვევა საქართველოში მალე გაუქმდება
და მოაბრუნე ხალხი იქ დაშენებულიდან 1600 კაცი.
არმია პროფესიულ რელსებზე გადადის.
იციან რომ მივიდივარ და დამილოცავენ ზას.
შეარაღებული ძალების თავარსარდალი აღშფოთებულია.
აქამდე ჯარში უშევდნენ მარტო უპატრონებს.
სახურობენ თუ არა ელიტური ოჯახების შვილები თანამედროვე ქართულ ჯარში? უსმინეთ ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
დაახლოებით 1 წლის წინ მიათე სტუდიის გამოშვებაში თბილისის უძველეს რაიონში მდებარე ერთი უნიკალური ძეგლის ათეშკას შესახებ გიამბეთ. მაშინ ულაპარაკეთ მე-5 საუკუნეში აგებული ცეცხლთაყვანის მცემლური საკულტო ნაგებობის სავალალო მდგომარეობაზე. თუმცა ახლა 1 წლის თავზე ვითარება სასიკეთოდ შეიცვალა. უკვე რამდენიმე კვირა კლდის უბანში მდებარე უძველეს ცეცხლის ტაძარზე სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. რა სახეს მიიღებს ათეშკა და მისი მიდამო რესტავრაციის შემდეგ ამით ჩვენი კოლეგა ალექსანდრე ელისაშვილი დაინტერესდა.
ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ კლდის უბანში გომის ქუჩაზე რამდენიმე ხელოვნება ცოდნის გარდა ვერავინ შეამჩნევდა და განარჩევდა თბილისის ერთ-ერთ უძველეს ნაგებობას ათეშკას დანარჩენი შენობებისგან. შენობაში ქუჩიდან შესასვლელი გაუქმებული იყო. თავად შენობა სახურავზე წყლის აუზი ედგა. შიდა სივრცე კი ერთ-ერთ მოსახლეს სათავსოდ ჰქონდა გამოყენებული. ბოლო რამდენიმე კვირის მანძილზე კი მრავალი რამ შეიცვალა. გაკეთდა შენობასთან ასასვლელი აგურის კიბე, გამოიყო შესასვლელი ბაქანი. ბუნებრივია წყლის აუზს ვეღარ შეამჩნევთ. დღეისათვის ათეშგასთან გამალებული მუშაობაა. შენობის კედლები ხარაჩოებშია მოქცეული. ხარაჩოებზე რესტავრატორები ფუსფუსებენ. ჩვენ ჩანწერ მომარჯვებულები თავდაპირველად სწორედ რესტავრატორებს მივაშურეთ. მათ ყველაზე კარგად მოსაუბრენ და კომპეტენტური რესტავრატორისაგან მიგვითითეს, თუმცა ჩვენ და გასაკვირად იგი არც თუ საუბარ მოყვარული აღმოჩნდა.
გასაკეთებ შეგიძლიათ მითხრათ ეხა?
აი მაგი გამორთეთ და დაგელაპარაკეთ.
ჩანწერი მართალია გამორთეთ, მაგრამ ღრმად პატივცემულ რესტავრატორს დაპირების მიუხედავად არც ამ შემთხვევაში აღმოაჩნდა ჩვენთან საუბრის დიდი სურვილი. რა გაეწყობოდა? ხარაჩოდან ჩამოძვერი და ერთ-ერთი ახალგაზრდა რესტავრატორის რჩევისამებრ იქვე ბეთლემის ქუჩაზე მდებარე იკომოს საქართველოს ოფისისაკენ გავემართეთ. აქვე დავაზუსტოთ, რომ სწორედ ეს ორგანიზაცია ახორციელებს ბეთლემის უბნის და მათ შორის ათეშკას რესტავრაცია რეაბილიტაციის პროექტს. ამ პროექტის განხორციელებაში ორგანიზაციას ნორვეგიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ნორვეგიის კულტურული მემკვიდრეობის დირექტორატი, თბილისის მუნიციპალიტეტი და საქართველოს კულტურის ზეგთადაცვისა და სპორტის სამინისტრო ეხმარებიან. იკომოს საქართველოს ოფისთან მისვლამდე ათეშკას მახლობლად ცხოვრებ ქალბატონს გავესაუბრეთ. იცოდით ეს რა შენობა იყო ადრე?
კი, ვიცოდით. ვიცოდით, მაგრამ მოქმედი არ იყო.
რა რა ძეგლი იყო თვითონ?
ათეშკა.
რა არის ათეშკა?
ცეცხლსაყვანისმცემლობის ეკლესია და ახლა აკეთებენ რესტავრაციას. სასიკეთოდ კარგი. ალამაზები და ალამაზიუბანში ვიცხოვრებთ.
ბეთლემის უბნის გალამაზებაზე მზრუნველ იკომოს საქართველოს საოცრად მყუდრო ოფისში მისულებს ხელმძღვანელი მერაბ ბოჭორიძე დაგვიხვდა. ბატონ მერაბს პირველ რიგში იმის თაობაზე ვკითხეთ, თუ როგორი იქნება რესტავრაციის შემდეგ სპარსალთა მიერ მეხუთე საუკუნეში აგებული ზოროასტრული ტაძარი, რომელიც მოგვიანებით თურქებმა სუნიტურ მეჩეთად გადააკეთეს და რომლის გუმბათიც უკვე შიიტმა სპარსელებმა დაანგრიეს.
დამთავრდება სამუშები, ის მაქსიმალურად გახსნილი იქნება, გამოვლენილი იქნება მისი ყველა ღირსშესანიშნაობები. დაცული იქნება შემდგომი გრევისათვის და თავისუფალი იქნება ნახველისათვის. ფიქრობთ, რომ მოეწყობა ეს საინფორმაციო დაფა, სადაც იქნება მოკლე ისტორია, რა იყო, როგორ გაკეთდა ეს, რაც არის აუცილებელი ატრიბუტი თქვათ ძეგლისათვის, ნახველისათვის და ფიქრობთ, ამ ეტაპზე აბსოლუტურად საკმარისი იქნება მისი ამ დონეზე დაცვა.
მერა ბოჭორიძის თქმით უმნიშვნელოვანესია ისიც, რომ სულ მალე შენობაში, რომელშიც საუკუნეების მანძილზე ჩაუქრობლადენთო ცეცხლთაყვანის მცემელთა სათაყვანო კოცონი, არქეოლოგიური გათხრები დაიწყება.
60-იან წლებში არის ერთხელ უკვე გათხრილი, გაზმენდილი ჩვენის მასალები გვაქვს რაღაც დონეზე, არა ბოლომდე, დაახლოებით ვიცით ის ანგარიშები, მე ისე უკანაა ჩაყრილი მიწა, მე იქ წლების მანძილზე რაღაც გამოყენებული იყო სხვადასხვა დანიშნულებებით. მაგრამ აუცილებლად ვაპირებთ გათხრას არქეოლოგიური ზედამხედველობით, ალბათ იქიდან კვირაში დაიწყება, მას შემდეგ ასეს შემაგდება ეს კედლები და მომზადდება გათხრისათვის და ყოველ შემთხვევაში ის რომ ის დონე თავდაპირველ დონეს დაუბრუნდება, ეს უკვე ძალიან დიდი ის იქნება პლუსი თვითონ ძეგლისათვის.
იკომოს საქართველოს სპეციალისტთა გეგმის მიხედვით ათეშკას რესტავრაციის პროცესი წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს, ანუ 2008 წლიდან ნებისმიერ თბილისელს თუ ტურისტს შეიძლება საქართველოს დედაქალაქის ულამაზეს უბანში აღმოაჩინოს და გულდაგულ დაათვალიეროს ერთ-ერთი უნიკალური ნაგებობა. ათწლეულების მანძილზე მივიწყებული და უბრალო სათავსოდ გადაქცეული ათეშკა. უფრო ზუსტად ათეშქიადე, რაც სიტყვას იტყვის სპარსულად ცეცხლის ტაძარს ნიშნავს. ამ ჩამქრალ ცეცხლის ტაძარს ქალაქის ისტორიის ერთ უმნიშვნელოვანეს ნაწილს თბილისის სულ რამდენიმე თვეში დაიბრუნებს. ალექსანდრე ელისაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძირფას მსმენელებო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგური მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ განრიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე თავისუფლება.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ხელოვანს, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, იმდენი წარმატება აქვს მოპოვებული და ეს ახალგაზრდა ასაკის მიუხედავად იმდენი ჯილდო მიუღია და იმდენ სტატიაშია შექებული, რომ სხვა გზა არ არის ამახიარების მარტო მცირე ნაწილზე საუბარს უნდა დავჯერდეთ. საქმე ეხება პიანისტ ეკა გორდელაძეს, რომელიც თბილისის კონსერვატორიაში პროფესორ ნოდარ გაბუნიას კლასში სწავლობდა ასევე მაინის ფრანკფურტის და ვაიმარის კონსერვატორიებში. ახლა კი თავადაც ასწავლის ფრანკფურტში. თუმცა ეს დამატებით. ეკა გორდელაძის მთავარი საქმიანობა კონცერტებია. თან თუ პრესის გამოხმაურებას ვენდობით საუცხო კონცერტები. მისი გამოსვების რეცენზიებს გერმანიის წამყვან გაზეთებში წაიკითხოთ. მათ შორის ერთი, ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი, ალბათ განსაკუთრებით შესაფერის მეტაფორას იყენებს, როცა მარგალიტებივით ასხმულ ბგერებს ეწერს. ეს მეტაფორა ყოველ შემთხვევაში ძალიან უხდება ჰაიდნის სონატებს, ეკა გორდელაძის შესრულებით. ამ დღეებში ახალი კომპაქტ დისკი გამოვიდა, რომელსაც სწორედ იოზეფ ჰაიდნის სონატებია ჩაწერილი. ჩვენ ფრანკფურტში დაურეკეთ ქართულ პიანის და თავდაპირველად ისკითხეთ, რატომ შეარჩია ჰაიდნი ამ ჩანაწერისთვის.
პირველეს ყოვლისა, იმიტომ რომ ჰაიდნი არის ჩემი ყველაზე საყვარელი ერთ-ერთი კომპოზიტორი და ამის გამო გადავწყვიტე ჩამეწერა 5 საფორტეპიანო სონატა და ეს რა თქმა უნდა იმანაც განაპირობა, რომ წელს არის მისი საიუბილეო წელიწადი და ნაწილობრივ არჩევანში ამანაც ითამაშა გადამწყვეტი როლი.
დიახ, თქვენ ძანებთ საიუბილეო წელიო, ეს არის დაბადების 275 წლისთავი და თქვენ იმასაც ამბობთ, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კომპოზიტორი არის ახლა. ამ დამოკიდებულებას ალბათ ბევრი მუსიკოსი და მელომანი იზიარებს, მაგრამ აი რიგითი მსმენელისთვის ჰაიდნი ალბათ ნაკლებად ცნობილია ვიდრე თუნდაც მოცარტი ან ბეთოვენი. აი რას ეტყოდით ჰაიდნზე ასეთ ნაკლებად გათვითცნობიერებულ მსმენელს?
ჰაიდნი რა თქმა უნდა მოცარტთან ერთად არის ვენის ადრეული კლასიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წარმომადგენელი და მისი მუსიკა არის არაჩვეულებრივი. ჰაიდნის სონატებში და მის საფორტეპიანო ნაწარმოებებში ძალიან ხშირად არის აგრეთვე იუმორის ფაქტორი მუსიკაში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვნად არის გამოხატული.
აი როგორ შეიძლება იუმორი იყოს მუსიკაში გამოხატული? შეგიძლიათ განგვიმარტოთ?
ვიტყოდი რომ ეს უკეთესია რომ მსმენელმა თვითონ მოისმინოს ეს კომპაქტ დისკი და მისთვის ნათელი იქნება რას გულისხმობ.
კარგით, თქვენ რასაკვირველია არა მარტო ჰაიდნს ასრულებთ, პირველი კომპაქტ დისკი ბახის გოლდბერგის ვარიაციებით ჩაწერეთ, თუმცა უკრავთ ვენის კლასიკური სკოლის სხვა წარმომადგენლებს, მოცარტს, ბეთოვენს, მერე რომანტიკოსებს, მათ შორის შობანს და შუმანს. აი რის მიხედვით არჩევთ ხოლმე პროგრამას თქვენი კონცერტებისთვის? როგორ, ვისთან ერთად იღებთ გადაწყვეტილებას ასეთ საკითხებს?
ჩემ პროგრამებს საკონცერტოს ამჟამად უკვე მე თვითონ ვქმნი, ასე ვთქვათ, და სხვადასხვა ფაქტორზე არის დამოკიდებული. მაგალითად რომელიღაც ფესტივალზე უფრო მოთხოვნილია თანამედროვე მუსიკა, რომელიღაც ფესტივალზე ვთქვათ, ან საკონცერტო ჩარჩოებში უფრო რომანტიკული მუსიკა, და აი ამასთან დაკავშირებით ხდება პროგრამის არჩევა.
კაბატონოეკა, თქვენგან განსხვავებით ბევრი ახალგაზრდა ქართული პიანისტი ევროპაში კი არა, შეერთებულ შტატებში სწავლობს, უკრავს თუ ასწავლის. ეს უმთავრესად ლექსო თორაძის და ეთერ ანჯაფარიძის მართლაც საუცხო პიანისტების გარშემო შემოკრებილი მუსიკოსები არიან. აი რატომ ევროპა თქვენ შემთხვევაში? შემთხვევით მოხდა ასე თუ მიზანმიმართულად გაეშურეთ გერმანიის მიმართულებით?
იცით, რა, მე ყოველთვის მინდოდა ევროპაში ცოდნის გაღმავება, ეს ალბათ იმისგანაც იყო განპირობებული, რომ ყველა დიდი კომპოზიტორი გერმანიიდან არის თითქმის წარმოშობით და მე ყოველთვის მაინტერესებდა ეს ქვეყანა, ევროპა, და ამიტომ გადავწყვიტე აქ გამეღმავებინა ჩემი ცოდნა.
და ესე იგი კმაყოფილი ხართ ამ არჩევანით?
კი, დიახ, კმაყოფილი ვარ. უკვე 12 წელიწადია აქ ცხოვრობ და საკონცერტო მოღვაწეობას ვეწევი.
ესე იგი ისწავლეთ კიდეც გერმანიაში, ეხლა კონცერტებსაც უკრავთ და თან ასწავლით უკვე?
დიახ, პირველად ჩამოვედით, როგორც გითხარით, უკვე ცოდნის გასაღმავებლად. თბილისში მქონდა დამთავრებული სახელმწიფო კონსერვატორია და შემდეგ აქ გავაგრძელე სწავლა ასპირანტურაში და შემდეგ წაშინებით დავამთავრე ფრანკფურტის და ვაიმარის მუსიკალური უმაღლესი სასწავლებლები და ამ დროს ვიყავი კონრად ადენაურის სახელობის ფონდის სტიპენდიატი.
მე მინდა გკითხოთ, რა იყო თქვენთვის, როგორც მუსიკოსის განვითარებისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი შეხვედრა, მოვლენა ან ურთიერთობა?
საერთოდ გერმანიაში ძალიან საინტერესო მუსიკალური ცხოვრებაა და მე როცა ჩამოვედი დასაწყისში, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ კონცერტებს ვესწრებოდი, ამით ღრმავდებოდა ჩემი მუსიკალური მსოფლმხედველობა და გარდა ამისა ვიღებდი გაკვეთილებს ძალიან ცნობილი მუსიკოსებისგან. ყველაზე შტამბეშტავი შეხვედრა ალბათ იყო ალექსის ვაისენბერგთან, მასთან სწავლობდი სამ წლის განმავლობაში და ეს იყო ჩემთვის ძალიან გადამწყვეტი ფაქტორი ჩემი მუსიკალური გზის გაღმავებისა და მსოფლმხედველობის გაზრდისა.
ესე იგი წარმოშობით ბულგარელი მუსიკოსი, რომელიც დიდი ხანია შეერთებულ შტატებში ცხოვრობს?
დიახ, ეხლა ცხოვრობს ამჟამად შვეიცარიაში. სწორედ 20 ოქტომბერს მაქვს კონცერტი შვეიცარიაში ფესტივალზე, რომელიც მისი პატრონაჟით ტარდება უკვე მეორედ, შვეიცარიის მენელს ეძლევა საშუალება ალექსის ვაისენბერგის ყოფილი სტუდენტების 6-საათიანი ფორტეპიანო კონცერტის დასწრებისა სამი დღის განმავლობაში.
დიდ წარმატებას გისურვებთ, მაგრამ აი ისიც მინდა ბოლოს გკითხოთ, ქართველი მსმენელი როდის მოგისმენთ?
სამწუხაროდ იშვიათად მიწ საქართველოში ჩასვლა, იმიტომ რომ დედა ჩემი ცნობილი მკურნალია მაგული გორდელაძე და როცა მშობელი აქ ცხოვრობს, თქვენთვისაც გასაგებია, ისე ხშირად არ ხდება. მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე კონტაქტი მაქვს გაწყვეტილი საქართველოსთან, მაქვს ინტენსიური კონტაქტი და თუ კონკრეტული შემოთავაზება იქნება კონცერტის, დიდი სიამონებით ჩამოვალ და დავუკრავ ჩემი ქართველი ფანებს.
გვპირდება ეკა გორდელაძე, გერმანიაში მოღვაწე ქართველი პიანისტი, რომელსაც ამ საუბრის ჩასაწერად ფრანკფურტში დაურეკეთ მისი ახალი კომპაქტ დისკის გამოსვლასთან დაკავშირებით. ასობაში ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დასრულდა და დასასრულს მიუახლოვდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც. დაგემშვიდობებით იოზეფ ჰაიდნის სონატებისგან თვიად განსხვავებული მუსიკის ფონზე. ამით კი გამოეხმაურებით თბილისში ცნობილი სერბი კომპოზიტორის გორან ბრეგოვიჩის კონცერტს, რომელიც 4 შაბათს გაიმართა. გადაცემას დღეს მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. გემშვიდობებით სახამოს გადაცემამდე მისი მოსმენა შეგიძლია თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღით 107.9 ციხშირეზე. დიდი მადლობა მოსმენისთვის, სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თბილისში 10 საათი ხდება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე: tavisupleba.org.